លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញចៅក្រមតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសពីគម្រោងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គម្រោងការនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាគឺជាផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង139នាក់គឺមានជនជាប់ចោទតែ34អ្នកប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមសវនកម្មជំនុំជម្រះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាអតីតក្រុមសមាជិកបកប្រឆាំងជាជនជាប់ចោទទាំង139អ្នកត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនមកជំនុំជម្រះទោសដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយការកោះហៅនោះត្រូវបានសមាជិកយកទៅបិទនៅអតីតស្នាក់ការអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមផ្លូវជាតិលេខ2យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការសាកសួរជនជាប់ចោទទាំង34នាក់ក្នុងសវនកម្មរយៈពេល1ព្រឹករួចមកចៅក្រមបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងជា2ហើយលើកពេលសវនកម្មនោះគឺសំណុំរឿងទី1នឹងបន្តសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021និងសំណុំរឿងទី2នឹងបន្តសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបើកសវនកម្មកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតពីបទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់លោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែសវនកម្មនោះត្រូវបានលើកពេលទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូវិញដោយសារតែអវត្តមានមេធាវីការពារជនជាប់ចោទទាំង9រូបដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលើអតីតមេដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានៅពេលនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលផងនិងបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងផងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីទ្រង់ទ្រាយធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាទៅលើក្រុមមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្តីកង្វល់របស់លោកស្រីបានបង្ហាញតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅទីក្រុងសឺណាវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតសង្កេតឃើញថាលំហប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះហើយមានសញ្ញាតិចតួចដែលបង្ហាញពីការបង្រួបបង្រួមនិងការផ្សះផ្សានយោបាយលោកស្រីក៏សម្គាល់ទៀតថាចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកមានមនុស្សជាង150នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអតីតគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក៏ប៉ុន្តែតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលនៅការលើកឡើងរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតក្នុងនោះមានទាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្ថានបេសកកម្មរបស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅទីក្រុងសឺណាវបានចេញសេចក្តីប្រកាសបដិសេធទាំងស្រុងនៅការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយទទូចទាមទារឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតត្រូវគោរពការងារនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជារីឯលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកការកាត់ទោសទៅលើអតីតមេបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់នេះថាជាការអនុវត្តច្បាប់លើក្រមជនល្មើសហើយក៏មិនមែនជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកផៃស៊ីផាន
រដ្ឋការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្ថិរភាពនិងឯកសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យជាដាច់ខាតនេះជាគោលការណ៍ហើយនេះជាឯទិសដៅដ៏មឹងម៉ាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងប្រក្តីភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់របស់ប្រជារដ្ឋផងដែរ
ខ្ញុំម៉េងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ